Any meetings?
Dan jarang sekali bertemu sama lain.
They didn't do anything publicly, no books.
Jadi tidak ada banyak kegiatan, tidak ada buku.
So it's changed quite a bit. Right? Now there's, I don't know how many, nobody knows how many.
Sangat sekarang sudah banyak ada penyembah. Kita perlu tahu berapa sebenarnya yang ada.
So if it kept going like that, then...
Kalau terus berlangsung seperti ini.
And it is, there's always new devotees, it's very enlightening.
Dan selalu ada penyembah yang baru dan itu sangat menyemangatkan.
So we just need to make more and more Harinam parties, more temples, more places to meet anyway.
Dan kita perlu lebih banyak lagi ada kelompok Harinam.
So dan everybody can easily,
lebih banyak lagi para penyembah berkumpul.
So everybody can easily, you know, get association of devotees.
Sehingga ya, semua orang dengan mudah bisa mendapatkan pergaulan dari para penyembah.
The Prabhupada said every house should be a temple.
Dan Prabhupada mengatakan bahwa setiap rumah hendaknya menjadi sebuah kuil.
It doesn't mean that you just have an altar and you offer your food.
Itu bukan berarti bahwa kita hanya punya altar dan mempersembahkan boga.
Beginning.
Itu hanya permulaan.
The temple means it's a place where you're inviting people to come and chant with you.
Tetapi kuil itu berarti bahwa tempat di mana kita mengundang orang-orang untuk bersama-sama menyanyikan nama Suci Tuhan dan membagikan persadam.
We're doing that, but the more we do that, that everybody makes their home a temple and always trying to bring new people in.
Jadi kita melakukan itu dalam agar semakin banyak para penyembah melakukan demikian, mengundang orang ke rumah dan mengajak kita membacakan pesan.
So we get a little idea of Prabhupada's potency.
Jadi kita bisa mendapat pemahaman sedikit tentang bagaimana potensi atau kekuatan Srila Prabhupada.
I didn't go to Vrindavan until 1975. The devotees had been there since 1971. But even then, there was just a temple.
Guru Maharaj baru ke Vrindavan tahun 1975, sedangkan para penyembah sudah mulai datang ke Vrindavan tahun 1971, dan pada tahun itu pun baru hanya ada satu temple itu.
Mayapur also only the one building.
Dan Mayapur saat itu hanya satu bangunan saja, dua bangunan.
One that's now called the Lotus Building, and there was a big kitchen.
Jadi satu bangunan yang sekarang disebut sebagai bangunan lotus dan kemudian satu dapur.
Now Vrindavan is bigger than Mathura.
Dan sekarang Vrindavan itu lebih besar daripada Mathura.
Maybe not bigger, but more tall apartment building.
Mungkin tidak lebih besar, tapi.
How many people, devotees move in there?
Tapi apartemen-apartemen itu berdiri tinggi sekali.
People from Delhi who never used to go to Vrindavan, they hardly knew it was there. Now they come for the weekend.
Dan para penyembah banyak yang tinggal di Vrindavan, dan orang-orang Delhi yang dulu tidak tahu di mana itu Vrindavan, belum pernah mendengar, sekarang mereka datang ke Vrindavan untuk berakhir pekan.
And Mayapur so far away from everything, there's so many people.
Dan Mayapur itu yang tadinya jauh dari mana-mana, tapi sekarang begitu banyak orang yang datang ke sana.
We were out on the road one day, and I think it was Ramai Swami. All the buses, they say ISKCON.
Dan
have the sign in the front says ISKCON.
Dan suatu ketika sedang keluar di sana, dan mungkin Maharaja Swami yang mengatakan bahwa bis-bis di sana, di depannya itu semua ada tempelan ISKCON.
So these all our buses.
Yang mengatakan ini semua bis-bis kita.
No, these are the public buses, but they all have the sign. They're going to ISKCON from all over Bengal, right?
Ditanya demikian, apakah ini semua bis kita? Bukan, ini bis-bis umum, tapi semua ada tempelan ISKCON karena trayeknya dari mana-mana sampai ke ISKCON.
That time, nobody came to Mayapur.
Dulu, tidak ada yang datang ke Mayapur.
Even Gaur Purnima, just a devotee.
Dan bahkan Gaur Purnima hanya ada para penyembah saja.
Because people still thought that the Mayapur, the birthplace of Lord Chaitanya, was on the other side.
Karena orang-orang masih berpikir bahwa tempat lahirnya Sri Chaitanya adalah di tepi Sungai Gangga yang seberang.
Even though Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta Saraswati, they had proven, you know, by many different ways.
Walaupun Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sudah membuktikan dengan berbagai bukti di mana sebenarnya tempat munculnya Sri Chaitanya.
Because Bhaktivinoda Thakur, he was reading the scripture and it said that the birthplace was on the eastern side of the Ganga.
Karena Srila Bhaktivinoda Thakur beliau membaca sastra dan di sana disebutkan bahwa tempat lahirnya sekitarnya adalah di tepi timur Sungai Ganga.
But the current Navadvip city is on the western side.
Sedangkan kota Navadvip yang sekarang itu di tepi barat dari Sungai Ganga.
Because after Lord Chaitanya left, everything flooded for like 100 years.
Karena setelah Sri Chaitanya kembali menerangi itu semuanya seperti terendam seperti banjir selama 100 tahun.
Then he had, you know, Jagannath Das Babaji, he also said this is the place.
Dan Sri Jagannath Das Babaji juga menarakan bahwa inilah tempat muncul Sri Chaitanya.
He saw effulgence, you know, from his house.
Beliau melihat ada sinar yang benderang dari rumah beliau.
His house is far away.
Rumah beliau itu sebenarnya jauh.
So he went there and it was a Muslim village called Mayapur.
Jadi Mayapur. Kemudian beliau datang ke tempat tersebut dan itu pada saat itu masih desa Muslim yang bernama Mayapur.
And there was one spot there and the Muslim said this is a useless place.
Dan ada satu tempat di sana yang orang-orang Muslim sana mengatakan ini tempat yang tidak berguna.
And nothing will grow here except tulsi.
Tidak ada yang bisa tumbuh di sini selain tulasi.
We tear up the tulsi and plant vegetables. There's nothing will grow. Only tulsi comes out.
Jadi tulasi itu sudah dicabutin dan kemudian ditanami tanaman sayuran tetap tidak mau tumbuh, pasti tulasi lagi yang tumbuh.
So we thought this must be some place, you know.
Jadi ini pasti suatu tempat yang istimewa.
So we brought Jagannath Das Babaji.
Kemudian Srila Bhaktivinoda Thakur mengajak Jagannath Das Babaji ke sana.
He was about 140 years old.
Saat itu beliau berumur 140 tahun. Dia sudah bungkuk.
You know, he had to put something to hold his eyes open. Skin is falling down.
Dia harus memasang sesuatu supaya tidak sampai tutup mata.
And they carried him in a basket, his servants.
Dan pelayan beliau membawa beliau dalam sebuah keranjang.
But sometimes in the big kirtan he would dance.
Tetapi terkadang dalam kirtan yang besar beliau akan menari.
They brought him there and he jumped out and started dancing. This is the first place.
Jagannath Das Babaji Maharaj diajak ke sana, beliau langsung melompat dan menari. Di sinilah tempat munculnya kirtannya.
So Bhaktivinoda built a temple there.
Dan Srila Bhaktivinoda Thakur membangun sebuah tempel, sebuah kuil di sana.
Dan Bhaktisiddhanta, he would, again, people didn't believe that was the place.
Dan Srila Bhaktisiddhanta Swarupa Thakur juga menyatakan, tapi masih orang-orang tidak percaya.
And he even brought professional surveyors from England to prove it.
Beliau bahkan mengajak ahli survei lapangan dari Inggris untuk membuktikan.
And you know these were close karmis.
And orang-orang profesional ini karmi.
But he wanted the work done.
Dan beliau ingin agar karya ini berjalan.
They got the scripture and the old maps and everything.
Jadi beliau punya kitab sastra dan juga peta-peta yang tua.
And the devotees were complaining. These guys, they wanted to eat meat. They wanted to drink whiskey.
Dan para penyembah komplain karena orang-orang yang para surveyor ini ingin makan daging dan sebagainya.
Bhaktisiddhanta said, give him meat and whiskey, just get the work done. Don't try to, you know,
send them home. Tentang saja itu daging dan whiskey yang penting pekerjaannya berhasil. Kalau tidak diberi makan, mereka tidak akan menyelesaikan pekerjaan.
There's a temple in Puri, not in Puri, but near Alalanath temple.
Jadi ada sebuah kuil dekat tempel Alarna.
That's a very special temple.
Jadi itu kuil yang sangat spesial.
Yeah, during the time when Jagannath is not darshan before Rath Yatra, Lord Chaitanya would go there every day.
Jadi pada masa di mana kita tidak bisa datang ke dasi Jagannath sebelum Rath Yatra, Sri Chaitanya Mahaprabhu setiap hari datang ke tempel Alarna.
That's a four-armed deity, but he's worshipped as Krishna.
Jadi beliau adalah arca berlengan empat, tetapi dipuja sebagai Sri Krishna.
And there's a big stone right in front of the deity.
Ada sebuah batu besar di depan arca.
And it's melted. You can see Lord Chaitanya's hands and his forehead.
Jadi batu itu.
He was in so much ecstasy when he paid obeisance.
kita bisa melihat meleleh ada jejaknya si Caitanya Mahaprabhu, tangan beliau, lengan beliau, kepala beliau, dahi beliau.
So at the time of Bhaktisiddhanta, the temple was run down, it wasn't being taken care of.
Jadi itu karena kebahagiaan rohani beliau. Nah, pada masa Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, tempel ini sudah hampir rubuh, jadi tidak terawat.
And so he got the workers to build it up, fix it.
Dan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur membayar tukang untuk memugar tempel tersebut.
And they want to smoke cigarettes.
Dan tukang-tukang ini ingin merokok.
And then you don't buy a box of cigarettes in information.
Jadi dulu tidak dibeli ada rokok satu kotak tinggal rokok, jadi harus dihinting manual.
So he was making the cigarettes from.
Jadi beliau secara pribadi melinting rokok itu untuk tukang.
Although he was so strict about everything.
Walaupun beliau begitu ketat
to get the work done.
Akan segala hal, tapi beliau juga ketat bagaimana agar pekerjaan ini bisa selesai dengan cepat. Jadi bayang dibayar beliau sendiri yang mau.
So that deity, although it's four-armed, it's because of the pastime when Krishna left the Rasa dance.
Jadi walaupun Asa Alana itu berlengan empat, tapi itulah Sri Krishna yang telah meninggalkan tempat tarian rasa.
And the gopis were looking for him.
Dan para gopi mencari Sri Krishna.
So he took that four-armed form so they wouldn't recognize him.
Jadi Sri Krishna mengambil wujud berlengan empat itu agar para gopi tidak mengenal beliau.
They just paid obeisance. They said Narayan, Narayan, where is Krishna?
Jadi para
gopi interested in Narayan.
Para gopi hanya bersujud saja mengucapkan Narayan, Narayan. Di manakah Sri Krishna? Jadi para gopi tidak tertarik kepada bentuk Sri Narayan.
So that deity is honoring that Krishna.
Jadi Acha Alangar itu adalah memuja Sri Krishna dalam wujud tersebut.
So the Mayapur now, there's so many buildings, it's crazy.
Jadi di Mayapur sekarang di mana-mana ada begitu banyak bangunan.
Too much, you know, we have to try to get control over all the construction.
Jadi begitu banyak ada bangunan harus dimulai diatur, dikendalikan.
And Vrindavan even more.
And di Vrindavan lebih banyak lagi.
So that's probably a little small idea of, you know, we can see that. And but to speak of how many people have books in their house and all jadi, over the world.
Jadi itu kita bisa mendapat sedikit pemahaman bagaimana Srila Prabhupada melihat semua hal tersebut, dan juga kita bisa melihat bagaimana di rumah berapa orang sudah ada buku Srila Prabhupada.
We went to Rath Yatra in Delhi, and so many devotees distributing books. All kinds of women, householders.
Kita ada Rath Yatra di Delhi. Buku itu begitu banyak disebarkan oleh para penyembah pada semua orang dari semua kalangan, dan di seluruh dunia semakin banyak. Semakin banyak ada kelompok-kelompok Harinam juga yang keluar. Jadi penyembah Rusia ini kalau tidak salah ada dua kelompok yang berkeliling kemana-mana.
In the summer they go around Russia all the beach resorts.
Jadi pada musim panas di Rusia mereka akan berkeliling Rusia di pantai-pantai.
Yeah, they went to Malaysia last year. Now they just went to Thailand again.
Jadi tahun lalu ke Malaysia, tahun ini ke Thailand.
So, you know, people hearing the holy name more and more.
Jadi orang mendengarkan nama suci. Semakin banyak orang mendengarkan nama suci.
Hear so many Harinam every day for 2 years now.
Dan sekarang di Bali sudah hampir 2 tahun ada Harinam setiap hari, dan dimulai dari satu kelompok Harinam sekarang bertambah sudah ada lebih banyak kelompok Harinam.
It's not only some people say, well, japa is for yourself and Harinam is for others.
Ada mungkin yang mengatakan japa adalah untuk diri kita sendiri, sedangkan Harinam adalah untuk yang lain, untuk orang lain.
That's not exactly right. It's not so cut and dry.
Itu tidak sepenuhnya tepat.
Everything is both. Everything is both as everything.
Karena semua pelayanan bakti itu untuk keduanya. Jadi segalalah segalanya. Jadi semua pelayanan bakti itu keduanya untuk kita sendiri dan orang lain.
Chanting japa is for ourselves to get strong so that we can preach.
Jadi
so that I can enjoy it.
Mengatakan japa itu adalah.
Everybody can say, oh, just see his chanting is round. I chant my round. There's nobody like me. Right?
Jadi mengatakan japa itu adalah agar kita sendiri kuat untuk bisa mengajarkan. Jadi bukan sekedar untuk kita menikmati berapa atau untuk diakui.
Parampara. Simply succession back to Krishna to get the strength so that when we go out, our preaching will have effect.
Jadi japa itu adalah bagaimana kita melalui parampara dan dari Sri Krishna kemudian mendapatkan karunia kekuatan agar kita bisa mengajarkan keluar.
And when we go out chanting, of course, it's for the benefit of every other living entity who happens to hear it.
Dan saat kita keluar mengucapkan nama si Sri Krishna menyanyi di luar itu agar semua makhluk hidup mendengarkan dan mendapatkan manfaat.
But also for our own benefit.
Tetapi itu juga bagi manfaat untuk diri kita sendiri.
First place, Krishna is very pleased when we chant so that others can hear.
Pertama-tama Sri Krishna sangat puas kalau kita menyanyikan nama si beliau agar orang lain semua mendengarkan.
But many then also we get more absorbed in the holy name.
Tetapi juga kita menjadi lebih khusyuk dalam dalam nama suci beliau.
And we get so much benefit.
Dan juga memperoleh begitu manfaat yang begitu besar.
Haridas Thakur said 1,000 times more benefit, you know, by loud chanting.
Haridas Thakur mengatakan bahwa manfaatnya 1,000 kali lipat dengan kita mengucapkan nama suci Tuhan itu dengan suara yang keras.
Loud means that more people can hear.
Suara yang keras ini berarti bahwa lebih banyak orang yang bisa mendengar.
Prabhupada said to control your mind, you just think about how to spread the holy name.
Jadi kita mengatur bagaimana bisa melaksanakan hal ini. Krishna Prabhupada mengatakan bahwa bagaimana kita mengendalikan pikiran adalah dengan menyebarkan nama suci.
Mayavadi to say stop thinking, don't think.
Mayavadi mengatakan untuk mengendalikan pikiran kita harus berhenti berpikir.
We can't turn it off.
Nah, tapi kita tidak bisa mematikan pikiran itu.
We can turn off the television.
Tidak bisa menghentikan pikiran. Mungkin kita bisa mematikan televisi.
Even people in a coma, but when they come out, they remember their mind was going like this.
Bahkan mereka yang dalam keadaan koma, ketika mereka sadar kembali, begitu banyak yang telah terjadi dalam pikiran mereka.
So this is, you know, special mercy.
Jadi ini merupakan karunia yang spesial.
In New York City, that devotee now is named Roy Rama. He's for a year and a half now, every day. 4 hours,
Di New York City, di New York, sekarang penyembah di sana sudah 1.5 tahun ini, setiap hari juga keluar untuk hari nama.
You have to see the place. It's, you know, for us in Bali, we can't imagine such a place.
Kita harus melihat sendiri right. Seperti apa New York itu. Bagi kita yang tinggal di Bali, kita tidak bisa membayangkan seperti apa tempat itu.
You know, New York City is a big city.
Jadi, kota New York itu kota yang sangat besar.
Big city is, you know. When Bob Dylan went there, he made a song, you know, buildings going up to the sky, trains going under the ground.
Jadi ketika Bob Dylan pergi ke New York itu kemudian dia menulis lagu bahwa bangunan-bangunan mencakar langit, menyentuh langit, sedangkan hujan langsung masuk ke dalam tanah.
So New York has so many underground trains going on.
Di New York itu ada begitu banyak kereta bawah tanah.
And there's a big park of what is it? Not Tompkins Square. Yeah.
Kemudian ada juga alun-alun lapangan yang
besar. It's a big park where all the artists go to sell their stuff, and you know it's in the middle of it.
Jadi lapangan itu letaknya di pusat dari semua dari mana-mana di New York itu dan di sana para seniman biasanya berkumpul menjual hasil seninya.
Atau hanya big shopping all around.
Atau hanya bersantai di sana dan ada begitu banyak toko-toko di sekitar lapangan.
And then there's a major subway station.
Dan ada satu stasiun kereta api bawah tanah yang besar.
Where many subway stations.
Di mana banyak ada jalur-jalur kereta api itu yang singgah di sana.
And so the devotees sit in the same place every day.
Jadi para penyembah duduk di tempat yang sama setiap hari.
So like about from here to that wall is a big stairway coming up from the subway.
Jadi dari tempat di mana sampai itu adalah sebuah jalan keluar dari stasiun bawah tanah.
So the devotees are chanting and the people, even when they're coming, they can hear it, you know, from underground. And they come up and the first thing they see is the Harinam.
Jadi jalan masuk kereta api ini lebar itu para penyembah dekat sana kirtan. Jadi orang-orang dari bawah sana itu sudah mendengar kirtan dan begitu keluar yang pertama dilihat adalah kirtan para penyembah.
So many are, you know, every day coming from work.
Jadi begitu banyak orang yang keluar yang melihat. Jadi karena begitu banyak orang yang lewat di tempat itu dari tempat kerja setiap hari.
It's also a major tourist area.
Tapi dan itu juga adalah area pariwisata yang besar. Dan para penyembah di sana setiap hari selama 4 jam.
Since last March last year.
Sejak bulan Maret tahun lalu, Pak.
Jadi keeps growing, you know, because every.
Dan ini bertambah besar terus.
Because like here, if you know where it is, the devotees can come whenever they get time.
Seperti halnya di sini, kalau penyembah tahu di mana ada hari 6 bisa datang, jadi akan tambah besar terus.
And it's a park, so the family can come, the kids can run around. You know.
Dan di sana itu alun-alun, jadi keluarga-keluarga bisa datang mengajak anak-anak juga.
I've never seen in the world another spot like that.
Belum ada
subway station, but there's no park in front of it. Like in Tokyo, there's so many subway stations, but you come out and it's just cars and trucks.
Jadi belum ada, belum pernah melihat tempat lain di dunia ada seperti itu, di mana ada stasiun kereta api bawah tanah. Begitu keluar langsung ada lapangan alun-alun. Biasanya tempat lain cuma ada stasiun bawah tanah. Begitu keluar sudah banyak mobil, sudah jalan umum.
And people are buying books like anything. They stand and watch. You know, such a relief. They come out from the hellish subway and they just wow.
Jadi begitu banyak orang datang.
I just love that music. I love it.
Begitu banyak orang yang membeli buku dan itu suatu pengalaman yang luar biasa. Bagaimana dari keadaan yang begitu buruk di bawah tanah kemudian keluar langsung melihat ada harimau.
So we should never be satisfied.
Kenapa kan suka kami dengan musiknya? Jadi kita hendaknya jangan puas, kita harus hendaknya berpikir bagaimana untuk lebih dan lebih lagi.
Always looking for places like this park in the morning.
Jadi
beach in the afternoon.
Mencari tempat-tempat seperti halnya lapangan alun-alun seperti pagi ini dan sorenya di pantai.
They have nothing to do really except be there. They don't come there for any reason except to be there.
Dan orang-orang berkumpul di tempat-tempat ini biasanya tidak ada alasan khusus, hanya ingin ada di sana, jadi kita bisa.
So the devotees are making friends with so many people.
Dan para penyembah bisa berkawan dengan banyak orang pada saat seperti ini.
And book distribution is going on and on more and more in Bali.
Dan penyebaran buku terjadi semakin meningkat di Bali.
So this is special mercy of Lord Chaitanya.
Jadi inilah karunia spesial dari Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Lord Nityananda.
Dari Sri Nityananda.
There's no restriction.
Tidak ada pembatasan.
Lord Nityananda, he benedicts everyone.
Sri Nityananda beliau memberikan karunia kepada semua orang.
Krishna Das Kaviraj said, Nityananda, he's intoxicated madman.
Krishna Das Kaviraj mengatakan bahwa Sri Nityananda adalah orang gila yang sudah mabuk.
So he can't discriminate a good person or a bad person.
Sehingga tidak bisa membedakan yang mana orang baik dan mana orang yang tidak baik.
He just gives mercy to everyone.
Beliau hanya memberikan karunia kepada semua orang.
You say, Prabhupada said, you fan the spark. If there's a little interest, you know, like you're trying to make a fire, you fan it.
Jadi, Srila Prabhupada mengatakan bahwa proses ini disebut dengan mengipasi bara. Jadi kalau ada bara api, kita kipasi. Jadi kalau ada sedikit ketertarikan, kita berikan.
Prabhupada said, Lord Nityananda, even if there's no interest, he'll fan.
Dan Shubham mengatakan bahwa
make people.
Bagi Sri Nityananda, walaupun tidak ada ketertarikan, dia akan menimbulkan ketertarikan dan terus mendorong.
So he's heading up all this. Harinam Sankirtan.
Jadi beliau lah yang memimpin semua Harinam Sankirtan ini.
Because the people, everybody's fallen out. Everybody's Jagan Mada.
Karena zaman sekarang semua orang adalah seperti Jaga dan Madai.
But doesn't matter what their birth is.
Tapi tidak masalah, tidak peduli apapun kelahirannya.
Lord Chaitanya broke that barrier.
Chaitanya Mahaprabhu sendiri juga menghancurkan penghalang itu.
When he started the Sankirtan movement, the Brahmanas, they were very disturbed.
Ketika beliau pertama kali memulai gerakan Sankirtan, para Brahmana yang paling terganggu.
They were discussing, what are we going to do now?
mereka membincangkan apa yang harus kita lakukan sekarang.
We've established that only Brahmanas can read the Vedas.
Kita telah menetapkan bahwa hanya para Brahmana yang bisa membaca Veda.
And everybody has to learn from us.
Dan semua yang lain harus belajar dari kita.
Good business.
Business yang bagus.
And this Nimai, he's got everybody, you know, he's ruining our business.
Jadi sedangkan Nimai ini mengajak semua orang, ini sudah mengacaukan.
What are we gonna do?
Mengacaukan bisnis kita, apa yang harus kita lakukan?
Even Kali, you know, long before Lord Chaitanya's appearance, he knew what was predicted, so he was wondering what's going to happen.
Bahkan Kali, kemudian Kali, jauh sebelum itu sudah mengetahui apa yang akan terjadi dan dia berpikir apa yang harus dilakukan.
He was saying this, Lord, you know, Nima, Lord Chaitanya is going to come and he's going to spread the chanting of the holy name everywhere, and how are we going to carry on?
Dia sudah berpikir bahwa nantinya si Chaitanya Mahaprabhu akan datang menyebarkan nama si Tuhan kepada semua orang. Bagaimana dia Kali bisa melanjutkan pekerjaannya?
So they were making plans, Kali and his associates, long before how to spread the Kali Yuga principles in spite of the Sankirtan movement.
Jadi Kali dan rekan-rekannya itu sudah membuat rencana-rencana bagaimana bisa menyebarkan pengaruh Kali Yuga ini walaupun juga ada penyebaran gerakan Harinam Sankirtan.
So now we can see how Kali is working so hard.
Kita bisa melihat sekarang bagaimana Kali bekerja keras.
Advertising the meat eating and especially illicit sex.
Mengiklankan makan daging, hubungan kelamin yang tidak sah, perzinahan.
Trying to trick the people.
Berusaha menipu orang-orang.
With the advertising.
Melalui iklan.
Like now in Bali, every time I come, I see so many advertising. A new cigarette.
Seperti di Bali, setiap kali Gunung Mara datang, selalu ada iklan baru, rokok yang baru.
This one will be all right.
Bahwa, oh yang ini akan lebih nikmat.
Light beer, dry beer.
Ada berbagai jenis, misalnya bir ringan, bir yang
Japan, they made a dry beer, Asahi dry. How can beer be dry?
Jadi Jepang ada namanya bir kering.
Let me check that out.
Jadi karena kedengarannya
very popular,
menarik gitu, membuat orang penasaran. Oh, mari kita cicipi seperti apa, dan itu populer sekali.
There's one place on the beach that says the coldest beer in Bali.
Ada satu tempat di pantai di mana ada iklan bahwa bir paling dingin di Bali.
Yeah, we were on Harinam in Osaka.
Dan waktu ketika para penyembah di Osaka.
And it was a kind of quiet time in the afternoon. Most of the restaurants were not very busy.
Dan ini adalah pada waktu yang agak sepi di siang hari. Restoran-restoran biasanya sepi.
So we went by one. There's a big line outside.
Dan kita
all place 20-30
people. Di mana tempat itu orang itu mengantre begitu panjang. Tempatnya kecil.
So I wonder, what does this place have, you know, that's getting everybody waiting?
Dan ada yang bertanya, apa yang dimiliki tempat ini sehingga orang begitu banyak yang menunggu mengantri?
So they had super cold beer.
Katanya di situ ada bir yang super dingin.
-2.
Ini dua raga.
Now many places have it.
Dan sekarang banyak tempat punya.
So, of course, because if it's really cold, you can't taste how bad it is.
Karena begitu dinginnya, kita tidak bisa merasakan bagaimana jeleknya.
Like Coca-Cola, they say serve it cold, right?
Seperti Coca-Cola kan dianjurkan dihidangkan dingin.
Anybody ever drink Coca-Cola?
Ada yang pernah minum Coca-Cola?
You ever drink a warm one?
Pernah minum yang hangat?
It's gotta be cold.
Harus dingin.
Because then you can't taste.
Karena kita tidak bisa merasakan yang kita rasakan di lidah itu adalah dinginnya.
That's Kali. He's working very hard.
Itulah Kali bekerja begitu keras.
Doesn't sleep.
Tidak pernah tidur.
So we have to work hard also.
Jadi kita pun harus
bekerja keras. Because that protects people from Kali.
Untuk menyebarkan nama suci Sri Krishna, karena ini yang melindungi orang-orang dari pengaruh zaman Kali.
People are chanting, you're not interested in all that.
Mereka yang mengucapkan nama si Tuhan tidak akan tertarik pada hal-hal ini. Orang-orang yang sudah berkali-kali mencari persada. tidak akan terpengaruh.
So we're part of something very, very big, not only the current Hare Krishna movement, which is many millions of people all over the world chanting and doing arti.
Kita adalah bagian dari sesuatu yang sangat besar. Tidak hanya gerakan kesadaran Krishna ini, di mana ada jutaan orang mengucapkan nama Sri Krishna.
We're backed by the entire disciplic succession.
Kita didukung oleh seluruh dari perguruan.
Sometimes we worry about our mundane ancestors. What's that?
Kadang kita khawatir akan leluhur kita.
You know, your great great grandfather was a king or something.
Mungkin buyut atau kunci adalah raja yang besar.
But that, when we become devotees, all that, who cares? We have, you know, the Rupa Goswami and Madhvacharya.
Ketika kita menjadi penyembah, kita juga memiliki garis perguruan antara Rupa Goswami, Madhvacharya. Jadi ini adalah garis perguruan ini seperti halnya garis keluarga itu yang.
That such fallen people born in Kali Yuga and in very low class families can enter into such a succession is a special mercy.
Jadi karunia yang begitu besar yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana keadaan kita yang jatuh pada zaman Kali Yuga ini bisa bergabung dengan garis perguruan yang begitu besar yang begitu agung.
So we may think, well, there's not so many devotees, you know, compared to karmis in this world. That's true.
Mungkin kita membayangkan, kita berpikir di dunia ini tidak begitu banyak penyembah, lebih banyak orang yang bukan penyembah. Dan di dunia ini itu benar.
In the entire creation or existence, devotees are the great majority.
Sedangkan dalam keseluruhan ciptaan dari keseluruhan keberadaan sebenarnya para penyembah adalah mayoritas terbesar.
The entire material world is like a little cloud in the corner of the sky.
Keseluruhan,
it's very small.
Keseluruhan alam material ini sebenarnya hanya seperti awan kecil dibanding seluruh ciptaan.
But dan, even if we just think of the ISKCON, even in Bali, how many devotees are doing devotional activity?
Tapi kalau kita melihat ISKCON saja sudah begitu besar seperti di Bali, kita melihat berapa banyak sudah ada penyembah.
Then we can be humble then to realize.
Kita bisa rendah hati dengan mengingat, membayangkan, mengintapi semua ini.
Christian preacher, he had some very clever things.
Ada seorang pengajar Kristen yang memiliki sesuatu yang menarik.
He said knowledge puffs up. People cultivating knowledge, they get puffed up. Gani.
Ilmu pengetahuan itu menjadikan seorang bangga.
Said love is good.
Tetapi cinta kasih itulah sesuatu yang baik, itu yang memberikan kebaikan.
Krishna says, Bhakti Mama Abhijana. Only by Bhakti can you know me.
Sri Krishna mengatakan Bhakti Mama Abhijana, hanya melalui Bhakti engkau bisa mengenal diriku.
Prabhupada said, he never said Gyani Mama Abhijana.
Dan Prabhupada mengatakan, Sri Krishna tidak pernah mengatakan Gyani Mama Abhijana.
Never said Karma Mama Abhijana.
Beliau tidak pernah mengatakan Karma Mama Abhijana. Tapi Sri Krishna mengatakan Bhakti Mama Abhijana.
We see people that even devotees that they become scholarly, like Prabhupada warned the Sanskrit scholars, don't learn too much Sanskrit.
Prabhupada memberikan peringatan kepada orang penyembah yang menjadi cendekiawan Sanskrit.
And at the time, the Prabhupada's time, there were some, they became very learned in Sanskrit.
Jadi pada masa Srila Prabhupada ada beberapa penyembah yang menjadi begitu terpelajar dalam Sanskrit.
And they were studying with, you know, so-called big scholars.
Dan mempelajari dari apa yang ditulis oleh yang mereka yang dikenal sebagai sajana-sajana besar.
And they used to laugh at Gopi Pranadana and Kushikrata Prabhu, ho ho, you know, you're just self-taught.
Dan para penyembah ini menetapkan Prabhu Gopi Pranadana.
They all fell down, they all left Kushikrata.
Anda hanya belajar sendiri Sanskerta, tapi mereka yang para penyembah jadi cendekiawan Sanskerta ini akhirnya semua meninggalkan sajaran Krishna.
Because they stuck to translating the way Prabhupada.
Karena mereka berhenti menerjemahkan sebagaimana yang digariskan oleh Prabhupada.
We want to be humble servants of Krishna.
Kita semua ingin menjadi pelayan Sri Krishna yang rendah hati.
The public chanting, distributing books, all that—that's also sadhana to help us understand our real position.
Jadi, menyanyikan nama Sri Krishna di tempat umum, menyebarkan buku, menyebarkan prasada, itu semua adalah sadhana untuk bagaimana kita melatih diri kita menjadi lebih rendah hati.
And that's something everyone can do.
Dan itu adalah sesuatu yang semua orang bisa lakukan.
Taking care of devotees or distributing books or chanting Harinam, anyone can do.
Merawat penyembah, ikut dalam Harinam, menyanyikan nama Sri Krishna di tempat umum, menyebarkan buku, semua orang bisa melakukannya.
If you want an architect, you have to find someone who's a trained architect. Not every devotee can do that.
Kalau kita ingin arsitek, maka kita harus mencari orang yang memang berpendidikan sebagai arsitek, terlatih sebagai arsitek. Tidak sembarang penyembah bisa dimintai membantu pelayanan tersebut.
But distribute books, anyone can do. They just go to people and say, I
begitu banyak hal seperti itu, tapi menyebarkan buku semua orang bisa melakukan.
You don't have to know anything. Just tell people I like it.
Mendekati orang, menawarkan, memperkenalkan buku, tidak harus tahu begitu banyak, cukup kita mendekati orang, oh ini sesuatu yang saya sangat suka.
And anyone can take care of the devotees.
Dan semua orang bisa melayani para penyembah, merawat para penyembah.
Depending, everybody needs love and the, you know, care.
Karena semua orang membutuhkan perhatian dan cinta kasih.
Anyone can do that.
Dan semua orang bisa memberikannya, melakukannya.
So if we all are thinking, you know, how can I help the Sankirtan movement? Sometimes we don't directly go on distributing books, but someone's keeping the temple nicely, someone's taking care of the accounting, somebody's translating.
Jadi kalau semua memang berpikir bagaimana apa yang bisa kita lakukan berkontribusi terhadap gerakan Krishna ini, karena mungkin tidak semua bisa keluar untuk menyebarkan buku, tetapi ada yang di temple merawat temple, membersihkan temple, melakukan pelayanan kepada arca, ada yang menerjemahkan, ada melakukan pelayanan-pelayanan yang lain, tapi bagaimana semua berpikir untuk melakukan pelayanan.
Someone's keeping the temple nice.
Ada yang menjaga temple tetap bersih.
And we hope that someone will be farming.
Dan saya berharap ada juga penyembah yang bertani.
One family came in Baha the other day.
Ada keluarga penyembah yang datang di Baha dua hari yang lalu.
They had two children, 12 years and 5 years.
Punya anak-anak, putri-putri umur 12 dan umur 6 tahun.
They're very interesting. They live in Singaraja, kind of remote place.
Dan yang menarik adalah keluarga ini tinggal di Singaraja, di tempat yang terpencil.
And they just farming.
Hanya bertani.
They don't even use electricity.
Bahkan tidak menggunakan listrik.
And they just trade their vegetables for other things.
Dan sayuran yang dihasilkan itu ditukar dengan apa yang lain yang mereka perlukan, jadi di barter.
Before he was in transcendental meditation.
Sebelumnya, Prabhu ini adalah anggota dari PM, transcendental meditation.
But he felt like not enough. You know.
Tapi dia merasa tidak puas.
So he found a paper with the Maha Mantra.
Kemudian dia menemukan selembar kertas dengan Maha Mantra.
So he started chanting.
Dan mulai mengucapkan Maha Mantra.
And then he had, I don't know, he said something, a dream or some voice told him should be vegetarian, don't eat onions and garlic.
Dan kemudian dia mendapat katanya petunjuk bahwa tidaknya menjadi vegetarian, tidak makan bawang, bawang putih, bawang merah.
And they didn't know anything else.
Dan tidak mengenal, mengetahui apapun yang lain, hanya menjadi vegetarian saja.
And then she was in the market, and she saw some, was a devotee was buying things, and so they didn't buy onions and garlic, and somehow they connected with the devotee.
Dan kemudian suatu ketika matajinya di pasar bertemu dengan penyembah lain yang sedang berbelanja, tidak juga membeli bawang dan yang lain, jadi kemudian berkenalan dan akhirnya mengenal penyembah.
They teach their children at home. They don't go to school.
Dan anak-anaknya hanya dididik di rumah saja.
So they're living by farming.
Hidup sepenuhnya dari petani saja.
But at least we want to, you know, grow our own food.
Tetapi kita paling tidak ingin agar kita bisa menanam dan menumbuhkan sendiri bahan makanan kita. Itu adalah kondisi yang ideal.
That whatever we offer to Krishna, devotees actually grow it.
Jadi bahwa apa yang dipersembahkan kepada Sri Krishna adalah ditanam dan dirawat sendiri oleh para penyembah. Itu adalah yang kelas satu.
Not just organic or something, but grown by devotees.
Bukan sekedar organik, tetapi
from the very start.
Ditanam, ditumbuhkan oleh penyembah, di mana dari awal sekali sudah berpikir ini adalah untuk Sri Krishna.
But meanwhile, we offer whatever we can get and distribute as much as possible.
Berarti sementara ini, sementara waktu, jadi kita persembahkan apapun yang bisa kita dapatkan, kita persembahkan pada Sri Krishna dan kita sebarkan, kita bagikan.
So, thank you all very much. You had one of the best holy name week in the world, I think.
Terima kasih kepada semua penyembah. Jadi di Bali sudah terjadi bahwa pekan nama suci kemarin adalah yang terbaik dari seluruh dunia.
And big chanting festival every night at different temples.
Jadi begitu banyak ada harinam di tempat umum. Jadi tidak hanya satu, ada banyak yang berlangsung dan juga setiap malam ada kirtan sepanjang malam di setiap temple.
And then 24-hour kirtan.
Dan kemudian pada akhir karena nama suci itu ada kirtan 24 jam.
Gopal is very happy.
Dan Prabhu Gopal yang hadir itu sangat bahagia.
That he was tired though.
Walaupun lelah.
But he's also begging that, just like Maharaji went there to Vrindavan for 6 months, somebody else can come and join him.
Dan
24-hour kirtan.
Beliau juga meminta kepada penyembah yang lain seperti hanya Prabhu Maharaj datang ke Vrindavan dan meminta beliau datang juga.
Devotees come and go all the time.
Jadi di sini di Bali penyembah sering sekali ada yang datang dan yang pergi.
So if we have anybody that's really into chanting and they have a little time, think about joining that party. Join that, go to Vrindavan and chant in the temple 6 hours a day.
Dan kalau ada penyembah yang punya waktu dan bisa datang ke sana, bisa bergabung dengan kelompok kirtan di Vrindavan, bisa menyanyi kirtan sana 6 jam sehari.
And to see you put some nice curtains there in the altar, it's very nice. You put nice curtains in the back.
Dan Maharaj melihat bahwa sudah dipasang tirai yang bagus di altar.
Who did that?
Siapa yang memasang?
Huh? Yeah, very nice.
Jadi itu bagus sekali.
So always be thinking how to make things more and more nice.
Jadi kita selalu berpikir bagaimana menjadikan semuanya semakin baik, semakin baik.
Sometimes confusing because we say that we should be satisfied, you know.
Kadang itu mungkin membingungkan karena kita mengatakan bahwa kita hanya selalu puas dengan apa yang datang dengan sendirinya.
That's for our own sense gratification.
Tetapi itu maksudnya dimaksudkan bahwa kita harus puas dengan apa yang datang dengan sendirinya yang untuk diri kita sendiri, untuk kepuasan kita sendiri, kepuasan indra kita.
For serving Krishna, devotee is never satisfied. He always wants to do more.
Tetapi untuk pelayanan kepada Sri Krishna, penyembah hanya tidak pernah puas, selalu ingin memberikan lebih dan lebih lagi.
Humble.
Itulah kerendahan hati.
Have to do something.
Jadi kita harus berpikir bagaimana bisa melakukan sesuatu.
Alright, so thank you very much.
Terima kasih banyak.
You want to say something? Satisfied? So we have our Prahlad Nrisingha, I guess everyone met him.
Jadi ada Prabhu Prahlad Nrisingha di sini. Para penyembah semua sudah bertemu dengan Prabhunya.
Manohara. Here. Stand up. Stand up.
Dan Matajinya.
They also travel all over the world and preach in many different.
Prabhu dan Matajinya juga berkeliling dunia mengajarkan di banyak tempat.
International.
Internasional.
You're from Venezuela, right? Ecuador.
Beliau dari Ecuador.
She's from Deutschland, Germany.
Dan kematinya dari Jerman.
And they live in Mayapur.
Dan berdua tinggal di Mayapur.
And both of their children grew up in Mayapur, and they also travel and preach.
Dan kedua anaknya juga tinggal di Mayapur, belajar di Mayapur, dan sekarang berkeliling juga mengajarkan.
The one son is traveling with Indraduna Maharaj now.
Satu putra beliau berkeliling dengan Maharaj Indrajumna.
They both go on the tour in Poland every year.
Pergi ke tour di Polandia setiap tahun.
And he does astrology for people.
dan beliau kebetulan sehingga melakukan astrologi untuk para penyembah.
And then she sells in Bhagavad Gita and Java Beach.
Dan maksudnya menjual Bhagavad Gita dan Java Mala.
So that's everybody has in their stars. They're meant to chant Hare Krishna.
Tentu semua orang memang dimaksudkan untuk mengucapkan nama Sri Krishna.
Then we can rise above our karma.
Jadi dengan astrologi kita bisa mengetahui dan bagaimana melampaui karma.
Okay, so now more kirtan or not?